Στα μισά του Απρίλη λοιπόν, στα μισά του Απρίλη και τολμώ να πω στα μισά της Άνοιξης. Το τολμώ πηγαίνει περισσότερο γιατί μας θυμίζει ότι έχουμε περισσότερο Ιούνιο, 15 Ιουνίου σήμερα παρά 15 Απριλίου, άρα η Άνοιξη μόνο κατ' όνομα και κατ' εφημισμό. Και τι να την κάνεις την Άνοιξη, που αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις που λέει και ο ποιητής, τι να την κάνεις όταν το καλύτερο σενάριο είναι αυτό που μας συμβαίνει τώρα, δηλαδή μια στιγμιαία ανισορροπία με τον τρόμο πάντα παρόντα. Τον τρόμο στη διεθνή σκακέρα, τον τρόμο και τη βία και την ανασφάλεια που έχει εφολιάσει, που συνεχώς βρίσκει πρόσφορο έδαφος και όχι μόνο στο διεθνές στερέωμα. Το λέω γιατί μέσα στην ίδια μας τη χώρα, μέσα στον ιστό των πόλεων και της περιφέρειας, σχεδόν καθημερινά, κυρίες και κύριοι, ξεδιπλώνονται ιστορίες φρίκης, εγκλήματος και μετά έχουμε όλη αυτή τη διαδρομή, είτε από τα μέσα ενημέρωσης, από τους επιστήμονες, από την πολιτεία, από τους θεσμούς, από τον ίδιο τον νόμο και τον νομοθέτη, για το αν υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί εδώ και αρκετό καιρό, σε αρκετές εκπομπές, με αφορμή δυστυχώς πολύ δραματικές, τραγικές ιστορίες, ανθρώπινες ιστορίες, δολοφονίες, γυναικοκτονίες, παιδικές κακοποιήσεις κτλ. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μαζί. Αυτή τη διαδρομή και αυτή την απόδοση δικαιοσύνης, ποιος την υπηρετεί και ποιος τη διασφαλίζει. Αυτά τα λέω γιατί σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής «Μένουμε πρώτο», εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φιλοξενούμε και θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα με αφορμή το βιβλίο του, τον ποινικολόγο, συγγραφέα και βεβαίως όχι μόνο την άλλη σας ιδιότητα ξέχασα κύριε Φυτράκη, πρώην Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή διατελέσαντα μέχρι το 2019, τον κύριο λοιπόν Ευτύχη Φυτράκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση στο φιλόξενο και αγαπημένο μου πρώτο πρόγραμμα.
Αγαπημένο σας, μου λέγατε ότι από μικρός ακούγατε και από τα Χανιά που κατάγεστε και με την οικογένειά σας. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν μόνιμα στο ραδιόφωνο, έτσι.
Νομίζω ήταν ένας από τους δύο σταθμούς που ακούγαμε, ο τοπικός σταθμός με το πρώτο πρόγραμμα, οπότε μεγαλώσαμε με τις εκπομπές του.
Πραγματικά και είναι για όλους μας, ναι, μεγάλη χαρά και τιμή. Εγώ το έχω πει ότι θεωρώ και τον εαυτό μου και την εκπομπή αλλά και όλο το πρώτο πρόγραμμα ένα μέρος έτσι της ιστορίας, της δημοσιογραφίας της χώρας. Λοιπόν, σας έχουμε εδώ κύριε Φυτράκη. Ευχαριστώ εγώ πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Έχουμε την ευκαιρία και σχετικά καλό ραδιοφωνικό χρόνο για να ξεφυλίσουμε μαζί, δηλαδή μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που έχετε εκπονήσει και που κρατούμε στα χέρια μας, αλλά μέσα από τις σελίδες θα ξεπηδήσουν νομικά ζητήματα και, όπως πολύ ωραία έχετε ο ίδιος αναφέρει, εκλαϊκευμένα και ευσύνοπτα ζητήματα, ερωτήσεις και απαντήσεις στον αριθμό 176 τα έχετε φτάσει. Γι' αυτό λέω και ευσύνοπτα και όχι.
Τόσες είναι οι
ερωτήσεις. Είναι όμως τόσες. Και ο πολύ έτσι αντιπροσωπευτικός τίτλος είναι το «Σεξ, νόμος, έγκλημα». Θεωρώ ότι είναι από τις εκδόσεις Τόπος το βιβλίο. Ευτύχης Φυτράκης λοιπόν, «Σεξ, νόμος, έγκλημα». Από τις εκδόσεις Τόπος και έτσι όπως το κρατώ στα χέρια μου, θεωρώ ότι και μόνο ο τίτλος και μόνο το εξώφυλλο παραπέμπει κατευθείαν σε προβληματισμό και λέει «Οπ, εδώ κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να διαβάσω, κάτι έχει να μου πει». Πού απευθύνεται το βιβλίο σας πρώτα απ' όλα?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να σας πω πώς ξεκίνησε και η ιδέα. Τυχαίνει να ασχολούμαι τα 15 χρόνια εντατικά με την θεματική των σεξουαλικών εγκλημάτων, εκ της νομικής πλευράς βέβαια. Υπάρχει ένα βιβλίο, μεγάλο εγχειρίδιο με τον καθηγητή Παρασκευόπουλο, όπου ερμηνεύουμε το σχετικό κεφάλαιο του ποινικού κώδικα. Αυτό όμως απευθύνεται στους ειδικούς, στους νομικούς, στους δικαστές, στους εισαγγελείς. Πολλές φορές ωστόσο και εξαιτίας αυτού του βιβλίου είχα ερωτήματα από συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, ανθρώπους, φίλους, συναδέλφους, τι γίνεται με την τάδε περίπτωση ή ζητήματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, έρχονται με εκρηκτικό τρόπο στην επιφάνεια φρικτά εγκλήματα πολλές φορές, ιδίως παιδικής κακοποίησης, και συχνά αναρωτιούνται πολύ τι θα γίνει δικαστικά, γιατί συνέβη αυτό, ένας διάσημος δικάστηκε, καταδικάστηκε, αλλά εντούτοις αφέθηκε ελεύθερος. Πώς θα δικάσουν τα δικαστήρια, ποια απόφαση θα ληφθεί. Μόλις πριν συζητούσαμε για την περίπτωση του γνωστού ηθοποιού Kevin Spacey και ποια ήταν η τύχη, ποια ήταν η πορεία αυτής της υπόθεσης. Άρα, αυτή η θεματική των σεξουαλικών εγκλημάτων, εκτός από τη σκαμπρόζικη πλευρά της βέβαια, που μπορεί να ενδιαφέρει και, τις λαϊκές εφημερίδες, ας το πούμε
έτσι. Ναι, δυστυχώς υπάρχει και η ροζ πλευρά, η κίτρινη. Ακριβώς. Εγώ τη θεωρώ μαύρη, να σας πω την αλήθεια.
Είναι ιστορίες βίας, πόνου και αίματος, για να λέμε την αλήθεια, εκτός από ότι είναι πολύ δελεαστικές φυσικά για την λαϊκή δημοσιογραφία. Αυτά τα δύο, ξέρετε, πολλές φορές συμπλέκονται και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κύμα εκμετάλλευσης όλου αυτού του ενδιαφέροντος, του ειλικρινούς ενδιαφέροντος των ανθρώπων για την προστασία της σεξουαλικής ελευθερίας, της ελευθερίας των γυναικών ιδίως και της αξιοπρέπειας των γυναικών, αλλά και βέβαια η καινούργια θεματική των παιδιών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα μέσα στο οποίο υπάρχουν πολλές στρεβλές αντιλήψεις, πολλές ανακρίβειες, πολλοί μύθοι, όπου χρειαζόταν με έναν τρόπο, ας το πούμε κάπως κλαϊκευμένο, να μπορεί κανείς να δώσει κάποιες πληροφορίες, να απαντήσει δηλαδή σε απλά ερωτήματα. Αυτό προσπάθησα στο βιβλίο μου, δηλαδή να δώσω απαντήσεις σε 176 ερωτήματα που είτε είχα δεχθεί ή δέχομαι ή σκέφτηκα ότι μπορεί να ενδιαφέρουν.
Γιατί ναι, γιατί η αλήθεια ακριβώς. Είναι ότι είναι πάρα πολύ, τόσο πολύ μέσα στην επικαιρότητα, δηλαδή τα θέματα τα οποία πιάνετε έχουν να κάνουν και με την 12χρονη κοπέλα, όλοι τώρα πια έτσι όπως τις αναφέρουμε τις υποθέσεις, ενώ περιπτώσεις σαν της 12χρονου παιδιού, την αναφέρω εγώ, του γνωστού ηθοποιού που λέγαμε, γυναικοκτονίες αρκετές που έχετε αναφερθεί και με τα ονοματεπώνυμά τους, δηλαδή έχετε πιάσει όλα τα λεγόμενα σεξουαλικά εγκλήματα και τι. Εγώ θα το ξεκινήσω λοιπόν και θα μπω στο πειρασμό να ξεκινήσουμε τώρα και όχι με τραγούδι όπως είχα υπολογίσει, για να μην χάσουμε και πολύ χρόνο. Εγώ θα μπω στο πειρασμό να κάνω μία και μόνη απλή ερώτηση. Τι είναι τελικά βιασμός και τι δεν είναι κατά τη γνώμη σας, κύριε Φυτράκη, την επιστημονική φυσικά γνώμη?
Λοιπόν, η πρώτη απάντηση που έχω είναι: βιασμός είναι ό,τι λέει το άρθρο 336 του ποινικού κώδικα. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Ουσιαστικά όμως είναι η πιο βαριά προσβολή της σεξουαλικής ελευθερίας των ανθρώπων. Είτε είναι ανήλικη είτε είναι ενήλικη. Ποια είναι η πραγματικότητα? Το σεξ είναι μια γιορτή χαράς των ανθρώπων, μικρών, μεγάλων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας κλπ. Το οποίο έχει ένα βασικό συστατικό. Ότι προϋποθέτει αυτό που λέμε ότι θέλεις τη συγκεκριμένη στιγμή με το συγκεκριμένο άνθρωπο, στο συγκεκριμένο τόπο, με το συγκεκριμένο τρόπο να έχεις μια σεξουαλική επικοινωνία.
Αυτό που λέμε συνένεση.
Ακριβώς. Αυτό είναι το παν. Αυτό λοιπόν που είναι μια, επαναλαμβάνω να το λέω έτσι, μια γιορτή χαράς ας πούμε, όταν λείπει αυτό το χαρακτηριστικό γίνεται μια έκρηξη πόνου και φρίκης. Αυτό είναι το έγκλημα το οποίο στον ελληνικό ποινικό κώδικα ρυθμίζεται συγκεκριμένα ως μια πράξη εξαναγκασμού. Δηλαδή με δύο κυρίως τρόπους τελείται το να τελεί κανείς μια σεξουαλική πράξη. Ο νόμος είναι λίγο, χρησιμοποιεί λίγο πιο παλιά ορολογία, μιλάει για γενετήσια πράξη. Έτσι μιλάμε δυστυχώς στα νομικά, η οποία είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού. Ο εξαναγκασμός αυτός πώς επιτυγχάνεται? Με δύο τρόπους, είτε με σωματική βία είτε με απειλή. Η απειλή δηλαδή είναι ψυχολογική βία που αφορά είτε τη ζωή του άλλου προσώπου είτε τη σωματική ακεραιότητα. Αυτός είναι ο βασικός ορισμός του βιασμού. Στη συνέχεια ωστόσο πώς αυτό θα αποδειχθεί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία μπορούμε να κάνουμε.
Όσο μιλάτε μου έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό υποερωτήματα, αλλά για να μην σας διακόπτω, όπου χρειάζεται εγώ θα παρεμβαίνω. Γιατί όπως είπατε, βασικά αυτό είναι νομίζω, ότι πρέπει, εάν τελικά τελεστεί βιασμός, να αποδειχθεί από το θύμα. Θα του ζητηθεί να αποδείξει ότι πράγματι ήταν βιασμός. Αυτό δεν λέμε τώρα. Δηλαδή τα λεπτά όρια μεταξύ της συνένεσης, της αντίληψης, της συμμετοχής, της μη συμμετοχής ή της άσκησης βίας.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο στοιχείο σε μια τέτοια ποινική δίκη. Δηλαδή ενώ ας πούμε το ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη, ίσως να μπορεί με κάποιο τρόπο να γίνει, να αποδειχθεί ή μπορεί να γίνεται δεκτό και από τις δύο πλευρές, δηλαδή τον καταγγέλλοντα ή την καταγγέλουσα και αυτόν που τον καταγγελόμενο. Συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε παραδοχή ότι πράγματι υπήρξε μια σεξουαλική πράξη η οποία μπορεί να τεκμηριώνεται κιόλας με άλλο τρόπο, π.χ. με ευρήματα DNA κλπ. Ναι. Το κρίσιμο σημείο ωστόσο είναι, όπως με ρωτήσατε πριν, αν υπήρξε συνένεση, αν και οι δυο ήθελαν να δει. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. Γιατί? Γιατί πολλές φορές αυτές οι εγκληματικές πράξεις δεν γίνονται στο φως στην Μεσογείο μέρα μεσημέρι, αλλά γίνονται συχνά σε χώρους που είναι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχουν επιπλέον μάρτυρες και είναι δύσκολο να υπάρξουν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία. Άρα, τόσο οι εισαγγελικές αρχές όσο και τα δικαστήρια προσπαθούν με γύρω-γύρω τρόπους, με να το πω έτσι, υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία πολλές φορές, να βγάλουν μια άκρη αν έχει συμβεί αυτό ή το άλλο, αν πραγματικά η καταγγελία είναι έτσι όπως καταγγέλλεται. Γνωρίζετε ότι πολλές υποθέσεις ενώ έχουν καταγγελθεί, είτε δεν έχουν οδηγηθεί σε απόδειξη, είτε το αντίστροφο. Οι δικαστικές κρίσεις έχουν καταδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει έτσι. Και όχι απαραίτητα γιατί κάποιος είναι δολερός και κατήγγειλε ψευδός, αλλά γιατί ένιωσε έτσι, είπε τη δική του αλήθεια. Ξέρετε, μια καταδίκη πρέπει να στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Όχι μόνο στο πώς βίωσα εγώ ή εσείς μια επικοινωνία, μια σεξουαλική επαφή. Μπορεί να ήταν μια μεγάλη αποτυχία, μπορεί να ήταν μια ακόμα και τραυματική σχέση. Αυτό όμως από μόνο του δεν φτάνει για να είναι μια πλήρης απόδειξη ότι κάποιος εξανάγκασε κάποιον άλλον χωρίς τη θέλησή του σε μια συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο λεπτά τα όρια που πραγματικά μπορεί να γίνει το οποιοδήποτε λάθος. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρη, εγώ το έχω αυτό, θα καταλάβετε στην πορεία ότι πλατιάζω, εσείς καθόλου. Και θέλω να πω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε μαζί 1, 2, 3 σημεία για να μην μας χάσουν και οι ακροατές, γιατί το ραδιόφωνο έχει σημασία να έχει μια γεωμετρία και ένα χώρο καθορισμένο. Θα επανέλθω λοιπόν στο βιβλίο, θα γυρίσω πίσω στο βιβλίο, το οποίο το έχετε δομήσει σε 3 βασικά μεγάλα κεφάλαια, 3 ενότητες να το πω έτσι. Θέλετε να μας πείτε σύντομα για την κάθε μία, ώστε ό,τι νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον ή και οι ακροατές, θα τους καλέσω τώρα μέσω των μηνυμάτων να μας το ζητήσουν, να αρχίσουμε στην κάθε ενότητα να γινόμαστε πιο επεξηγηματικοί. Πάμε σε ενότητες λοιπόν.
Ναι. Η πρώτη χοντρικά ενότητα έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι σεξουαλικοί δράστες και ποια είναι τα σεξουαλικά εγκλήματα. Αυτό δεν είναι πάντα βέβαιο ιστορικά, αλλά και ανά περιοχή. Δεν είναι σε όλες τις χώρες η ίδια νομοθεσία. Αυτό που σε μια χώρα σήμερα μπορεί να τιμωρείται με ένα πολύ αυστηρό τρόπο, σε μια άλλη χώρα δεν τιμωρείται. Ή αυτό που ήταν πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα σοβαρό έγκλημα, σήμερα δεν είναι, να αναφερθώ απλά στην Μυχεία. Τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Άρα, ένα ζήτημα είναι ποιες πράξεις τιμωρούνται ως σεξουαλικά εγκλήματα και επίσης ποιοι είναι οι λεγόμενοι σεξουαλικοί δράστες για τους οποίους υπάρχει μια καταγραφή η οποία δεν είναι πάντα ακριβής. Mm-hmm. Το δεύτερο έχει να κάνει.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Mm-hmm. Εγώ, επειδή το έχω μπροστά μου το βιβλίο, να πω για τους ακροατές ότι έχει μεγάλη σημασία και οι υπότιτλοι που έχετε βάλει, ας πούμε, στο κάθε κεφάλαιο. Λέτε το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο, θα μας το εξηγήσετε λίγο τι είναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που γράφετε γιατί ελέγχεται η ερωτική ζωή των ανθρώπων και με ποιο τρόπο ελέγχεται. Δηλαδή, αν τελικά ο νόμος νοιάζεται για το σεξ. Αυτό είναι πολύ καινούριο πράγμα, ειδικά για τα ελληνικά πράγματα, και τα νομικά και τα κοινωνικά.
Η εξουσία νοιάζεται για το σεξ, νοιάζεται για τις επαφές των ανθρώπων, όχι τώρα, πάντα. Έτσι, αυτή είναι η ιστορική καταγραφή, μάλλον πιο κοντά στα δικά σας επιστημονικά ενδιαφέροντα. Από την αρχαιότητα, ξέρετε, οι σχέσεις των κατακτητών με τους κατακτημένους ήταν μια ιστορία η οποία περνούσε μέσα από την αναπαραγωγή της γενιάς. Mm-hmm. Άρα ο έλεγχος της σεξουαλικότητας και ιδίως ο έλεγχος της σεξουαλικότητας των γυναικών ήταν κρίσιμο σημείο για την επιβολή της εξουσίας. Ιστορικά αυτό διαπλάστηκε ουσιαστικά μέσα από την κατασκευή των ηθών, τα οποία μέχρι πρόσφατα ήταν αυτό που προστάτευε ο νόμος. Άρα η εξουσία νοιάζεται.
Συνεπικουρούμενος και από όλα τα κοινωνικά πρότυπα ή ας πούμε τα ηθικοπλαστικά, τα χριστιανικά, εκεί περνάμε δηλαδή από άλλα φίλτρα, αλλά εντάξει, απλά εγώ το βάζω στην κουβέντα.
Φυσικά. Σήμερα άλλωστε ακόμα οι θρησκείες έχουν ένα δικό τους φίλτρο. Ακριβώς. Πέρα από τον νόμο. Στην Ελλάδα και στην Δυτική Ευρώπη γενικά είμαστε τυχεροί όπου έχουμε 2 διαφορετικά φίλτρα. Αυτό που για τη θρησκεία είναι ανηθικότητα και άρα αμαρτία δεν σημαίνει ότι είναι για τον νομοθέτη, για το κράτος ποινικό αδίκημα. Δόξα τω Θεώ, τα ξεχωρίζουμε.
Τα ξεχωρίσαμε.
Δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες αυτό, έτσι. Ναι. Άρα αυτό που είναι ανήθικο, θα το είδατε και στο βιβλίο, αυτό που είναι ανήθικο, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά είναι και ποινικά κολάσιμο. Άρα απομένει να δούμε με βάση την νομοθεσία ποιες πράξεις τιμωρούνται, να τις καταγράψουμε στη σειρά τους, δηλαδή πράξεις που προσβάλλουν τη σεξουαλική ελευθερία των ενηλίκων, των μεγάλων ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι μόνο όπως η πολύ βαριά περίπτωση του βιασμού, αλλά είναι και η σεξουαλική παρενόχληση, η προσβολή της σεξουαλικής αξιοπρέπειας, η κατάχρηση εξουσίας στον εργασιακό χώρο, ξέρετε.
Ένα σωρό τέτοια παραδείγματα, δυστυχώς.
Ακριβώς. Εδώ οι γυναίκες είναι τα θύματα κατά συντριπτική πλειοψηφία, βέβαια, στους εργασιακούς χώρους, ή ακόμα και σε κλειστές δομές, ιδρύματα κλπ. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι η προστασία του παιδιού. Αυτό, ξέρετε, δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, αν μου πείτε πριν 50 χρόνια στην ελληνική νομοθεσία, ήταν ένα μικρό κομματάκι μόνο της νομοθεσίας η προστασία του παιδιού μέσα από την αποπλάνηση. Σήμερα έχουμε μια πλειάδα διατάξεων οι οποίες προστατεύουν την ακόλυτη σεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή την ομαλή πορεία του στην αναγνώριση της σεξουαλικότητάς του, και γι' αυτό τα προστατεύουν μέσα από την απαγόρευση και την τιμώρηση όσων έχουν σεξουαλικές επαφές με παιδιά, είτε κάτω των 15, που είναι το γενικό
το
σεξουαλικό
όριο, ναι,
είτε και μέχρι τα 18, εφόσον υπάρχουν ειδικές σχέσεις, παραδείγματος χάρη του καθηγητή, του ιερέα, του ψυχολόγου, του νοσηλευτή κλπ, με το παιδί. Και έχουμε και σύγχρονες μορφές τέτοιας εγκληματικότητας που αφορά πάλι τα παιδιά, όπως είναι η παιδική πορνογραφία, ή εγκλήματα που πρόσφατα έγιναν πολύ διάσημα στην Ελλάδα, όπως είναι η μαστροπία ή οι σεξουαλικές επαφές με παιδιά έναντι αμοιβής. Ένα τρίτο κεφάλαιο στο βιβλίο είναι ωραία, αυτή είναι η νομοθεσία, προβλέπει ποιες πράξεις τιμωρούνται με ποιες ποινές κλπ. Ωραία, στην πράξη τι γίνεται, ποιος θα ασχοληθεί, ποιο δικαστήριο θα δικάσει, πότε θα πάει κανείς φυλακή, τι θα γίνει με την προφυλάκηση, γιατί κάποιος καταδικάζεται και δεν πάει φυλακή, θα αποφυλακιστεί ποτέ, σε ποια φυλακή θα πάει, θα πάρει φόρο απόλυση, μήπως θα βγαίνει με άδειες, υπάρχουν αυστηρότεροι όροι για την έκτηση της ποινής στους σεξουαλικούς δράστες. Αυτά είναι πολλές φορές ζωντανές συζητήσεις. Έχουμε στην Ελλάδα πολλές εξελίξεις στα θέματα αυτά. Την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα, που έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλάξει την νομοθεσία, το βιβλίο παρακολουθεί την νομοθεσία μέχρι και τον Φεβρουάριο, δηλαδή μέχρι και τον τελευταίο νόμο που έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
Κοινοβούλιο. Το Φεβρουάριο του 24, λέει,
ναι, ναι, ναι.
Του χρόνου αυτού.
Ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ενημερωμένο, δηλαδή, μέχρι και τον τελευταίο νόμο.
Ναι, το παρατήρησα και μου έδωσε έτσι μεγάλη χαρά και δημοσιογραφική έτσι ενάργεια. Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο, αφού υπενθυμίσω στους ακροατές ότι είναι συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούνε την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Μαζί μου σήμερα στο στούντιο φιλοξενούμενός μας ο συγγραφέας και διατελέσσας Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ποινικολόγος Ευτύχης Φυτράκης, με αφορμή το βιβλίο του, το πολύ καινούριο βιβλίο του που έχει κυκλοφορήσει. Γιατί είστε και πολυγραφότατος. Σεξ, νόμος, έγκλημα, το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο με απλά λόγια, από τις εκδόσεις Τόπος. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία. Προτείνω τώρα, αγαπητέ Ευτύχη Φυτράκη, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ανασυνταχθούμε και αμέσως μετά να περάσουμε στις πολύ νευραλγικές ερωτήσεις που μόνο σας θέσατε, και είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές θέλουν να ακούσουν και κάποιες απαντήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά εγκλήματα που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη μέχρι πρόσφατα, δηλαδή όπως λέτε Φεβρουάριο-Μάρτιο.
Ακούμε.
Στου δειλινού του Νάχρου από κοιμήθηκα. Σαν ξένο, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σετόνι, όλη τη γη στη σκόνη, όλη τη γη στη σκόνη. Ω, με τη σειρά της κι η μαύρη θάλασσα έφερε ένα καράβι ακυβέρνητο. Ανέβηκα σαν άνεμος, ανέβηκα σαν κλέφτης. Το ψέμα δεν το βλέπεις, το ψέμα δεν το βλέπεις. Ακουμπισμένος ένας διάφανος, τα κόκαλα μετράει, μένει αφόνος. Τρώει την πέτρα σαν ψωμί ο Κεσαράς Βαλέχο. Άλλο αδερφό δεν έχω, άλλο αδερφό δεν έχω. Κάθε ρουφιξιά η Ισπανία γέρνει κι η μόνη που νικά. Η Ιδονή που μας γεννά, που παίζει το χαρτί μας χωρίς τη θέλησή μας, χωρίς τη θέλησή μας. Αυτά που γίναν βλέπεις και τα επόμενα. Βλέπεις τον άνθρωπο μικρό που το βαλάν στα αλήθεια, τα πόδια του τα ίδια, τα πόδια του τα ίδια.
Και αυτό που ακούμε, κυρίες και κύριοι, είναι βέβαια ο αγαπημένος μας Διάφανος. Από το Σοκράτη Μάλαμα, σε στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου, βασισμένου στο ποίημα του, για τη ζωή ουσιαστικά, του Σέζαρ Βαγέχο. Του σπουδαίου αυτού Περουβιανού ποιητή που πέθανε πραγματικά από αδιευκρίνηστη νόσο, αλλά πέθανε μια μέρα σαν κι αυτή, 15 Απριλίου του 1938, με όλο το η ζωή του απέδειξε αυτό ακριβώς που λένε οι στίχοι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Και επειδή το θυμηθήκαμε και μας άρεσε, το παίξαμε τώρα. Το παίξαμε τώρα. Φυσικά μπορείτε και εσείς να στέλνετε μηνύματα. Δεν σημαίνει επειδή έχουμε τη συνομιλία, άλλωστε ζωντανή είναι η συζήτηση εδώ στο στούντιο με τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, στο 54-160 για τα μηνύματά σας σε SMS, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήσετε κενό, το μήνυμα που θέλετε να μας πείτε, να μας στείλετε, και αποστολή στο 54-160. Και φυσικά ανοιχτό σε πρόσβαση και το Messenger του πρώτου για τα ψηφιακά, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Λοιπόν, κύριε Φυτράκη, ουσιαστικά είχαμε αφήσει το πράγμα της συζήτησης στο σημείο που βάλαμε πάρα πολλά ερωτήματα, που βάλατε δηλαδή, που θέσατε και που φυσικά απαντώνται μέσα στο βιβλίο. Απροπώ εδώ να πω κάτι που δεν έχω συνεννοηθεί, αλλά νομίζω ότι θα έχουν καμία αντίρρηση από τις εκδόσεις Τόπος. Φαντάζομαι ότι θα δίνουν δύο αντίτυπα του βιβλίου να ζητήσουμε στον κόσμο να στείλει ονοματεπώνυμο και κινητό.
Νομίζω πως μπορεί
εσείς
να το κάνουμε.
Νομίζω δεν έχετε καμία αντίρρηση, από το χαμόγελό σας το κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ εδώ το σημειώνω και θα Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας, αγαπητοί φίλοι, και όποιοι δύο με την ηλεκτρονική κλήρωση το κερδίσετε, θα σας το στείλουμε ταχυδρομικά. Και λέγαμε λοιπόν ότι το αφήσαμε το πράγμα εκεί, ότι πράγματι μιλάμε για μία κλιμάκωση, για μία αύξηση της εγκληματικότητας. Αυτό δεν είναι κάτι που πια μπαίνει σε επίπεδο απορίας, είναι διαπιστωμένο.
Λοιπόν, να σας πω πώς έχει το πράγμα. Αυτή είναι η διάχυτη αντίληψη.
Ως ποινικολόγος βασικά θέλω να μου απαντήσετε.
Λοιπόν, αυτή είναι η εντελώς διάχυτη αντίληψη, θα έλεγα κρατούσα. Ωστόσο, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, την έλλειψη στατιστικών. Δηλαδή, δεν μετράμε σωστά, όπως δεν μετράμε σωστά πολλούς δείκτες, δεν μετράμε σωστά και την εγκληματικότητα. Τι υπάρχει στη χώρα και τι δεν υπάρχει. Υπάρχει, το μόνο που έχουμε είναι μια, θα έλεγα, χαμηλής ποιότητας αστυνομική στατιστική, η οποία δείχνει μόνο αριθμητικά μεγέθη σχετικά με καταγγελόμενα, δηλαδή με φερόμενα αδικήματα. Αντίθετα, αυτό που είναι σοβαρό σε όλες τις χώρες είναι η δικαστική στατιστική. Δηλαδή, πόσες καταδικαστικές αποφάσεις έχουμε για συγκεκριμένα δικήματα. Αυτό μπορεί να καθυστερεί, αλλά είναι το πιο σοβαρό στοιχείο πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε για να δούμε μεγέθη, πού κινείται η εγκληματικότητα κλπ. Δυστυχώς, η παρατήρηση εδώ είναι ότι η δικαστική στατιστική στη χώρα μας έχει σταματήσει από το 2010. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε για στοιχεία καταδικών, θα σας πω πόσα ήταν το 2010.
Σοβαρά,
δεν υπάρχει,
δεν
υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
Μάλιστα.
Έχει σταματήσει από τότε.
Κάτι μου λέει ότι δεν υπάρχει προσωπικό, ποιος ξέρει. Ναι, okay,
πολλοί παράγοντες μπορεί να οφείλεται. Άρα, τα στοιχεία της αστυνομικής στατιστικής μπορούμε να δούμε μόνο, που είναι ανασφαλή εν μέρη. Αυτά δεν δείχνουν μια έξαρση. Δεν δείχνουν ένα μέγεθος το οποίο είναι μεγάλο. Καταρχήν, να σας πω ότι η σεξουαλική εγκληματικότητα αποτελεί ένα ποσοστό της τάξης του 1% περίπου της συνολικής εγκληματικότητας. Παρότι κερδίζει τη μερίδα του λέοντος στη δημοσιότητα και στο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ξέρω τουλάχιστον και τις γερμανικές αντίστοιχες μετρήσεις, είναι και εκεί περίπου γύρω στο 1-2%. Αυτό
δηλαδή,
είναι το μέγεθος.
Δηλαδή, ένα συμπέρασμα είναι όχι απαραίτητα πρόχειρο, ότι ναι, δεν έχουμε έξαρση της σεξουαλικής εγκληματικότητας.
Δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Αυτό ωστόσο που έχουμε είναι ότι παρουσιάστηκε το 2022 μια αύξηση στους καταγγελίες σεξουαλικών εγκλημάτων, ιδίως βιασμών, το οποίο νούμερο όμως θέλει μια μελέτη, θέλει μελέτη από εγκληματολόγους.
Μάλιστα.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Μάλιστα.
Θα σας πω ένα πολύ απλό λόγο που μπορεί κανείς να δει, είναι ότι το κίνημα MeToo άνοιξε πολλά στόματα, ενθάρρυνε γυναίκες. Οι υπηρεσίες πια είναι ίσως πιο υποστηρικτικές. Βγήκαν από το περιθώριο και το στίγμα πια, ενώ ιστορικά έπεφτε πάνω στο θύμα, ξέρετε, και όχι πάνω στο θήτη, σιγά σιγά ενθαρρύνθηκαν, ενδυναμώθηκαν ιδίως γυναίκες, οι οποίες μπόρεσαν να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν για αυτό που τους συνέβη. Άρα η αύξηση των καταγγελιών δεν συνεπάγεται ανεφετέρου το ότι έχουμε αύξηση αυτών των εγκλημάτων. Το δεύτερο στοιχείο που εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον και στο οποίο πάλι δεν έχουμε στοιχεία στην Ελλάδα είναι η υποτροπή. Η υποτροπή στο σεξουαλικό έγκλημα θεωρείται κάτι το οποίο είναι δεδομένο, το οποίο όμως και αυτό δεν αποδεικνύεται, ξέρετε, από στοιχεία.
Η υποτροπή εννοείται τώρα, συγγνώμη, ναι, από ένα άτομο που έχει ήδη κάνει κάτι.
Ακριβώς.
Έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, ας πούμε, του νόμου ή έχει τιμωρηθεί ελαφρώς και μετά.
Έχει τιμωρηθεί.
Και ακριβώς. Επαναλαμβάνει την πράξη. Αυτό
ακριβώς.
Εννοείται. Μάλιστα.
Δεν έχουμε στην Ελλάδα στατιστικές. Mm. Έχουμε όμως στον αγγλοσαξονικό χώρο πάρα πολλές, με πολλά διαφορετικά κριτήρια. Αυτό που είναι όμως γενική παραδοχή είναι ότι η υποτροπή στους σεξουαλικούς δράστες δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή την υποτροπή, το αντίστοιχο νούμερο δηλαδή, που υπάρχει στους εγκληματίες άλλων εγκλημάτων. Παραδείγματος χάρη αυτούς που τελούν ληστεία.
Mm-hmm.
Άρα έχουμε εδώ μια μυθολογία που κινείται γύρω από αυτό το πράγμα και αυτό, ξέρετε, παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μια υπέρμετρη γενική εντύπωση ότι η νομοθεσία είναι πάρα πολύ χαλαρή απέναντι σε αυτού του είδους την εγκληματικότητα οθεί στην υιοθέτηση μιας υπέρμετρης πολλές φορές αυστηρότητας, η οποία όμως δεν έχει αποτέλεσμα.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που
εννοείται
χρειάζεται,
η αυστηροποίηση της ποινής δεν έχει αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Είναι ένα μεγάλο νομικό και κοινωνικό ζήτημα, κοινωνιολογικό θα έλεγα έτσι κι αλλιώς. Δεν σας το έθιξα από την αρχή, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη, δεν θα προλάβει ο χρόνος της εκπομπής, δεν μας επαρκεί, αλλά ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Να σας πω δύο παραδείγματα.
Ναι.
Το πώς μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί θα ενθαρρυνθεί, θα υποστηρικτεί, θα ενδυναμωθεί προκειμένου να φτάσει να καταγγείλει και με ποιο τρόπο θα έχει στη συνέχεια μια νομική βοήθεια, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα έπρεπε κανείς να προσέξει σοβαρά. Ανταυτού ωστόσο, σαν χώρα, αντί να κάνουμε αυτό, να κοιτάξουμε δηλαδή πώς θα δημιουργήσουμε δομές υποστήριξης τέτοιου τύπου, το μόνο που κάνουμε, ξέρετε, το πιο εύκολο είναι εγώ μπορώ να μεγαλώσω την ποινή. Αυτό δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα και το λένε όλοι οι εγκληματολόγοι. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά που είναι η πιο ευαίσθητη κατηγορία θυμάτων χρήζουν μιας ειδικής αντιμετώπισης και στον τρόπο που εξετάζονται ως μάρτυρες εντός εισαγωγικών σε αυτές τις υποθέσεις και τον τρόπο που πρέπει να αποφύγουμε τη θυματοποίησή τους. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια κίνηση με τη δημιουργία των σπιτιών του παιδιού. Στην υπόθεση όμως που μου είπατε προλίγου της 12χρονης, αυτό παραγνωρίστηκε.
Ναι.
Δεν λειτουργήσε. Νομίζω θα θυμάστε κι εσείς ότι η 12χρονη μπαινοέβγαινε στην Γαδά μέρα παραμέρα. Είναι αυτή μια ιδέουσα αντιμετώπιση? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί τα διεθνή πρωτόκολλα λένε ότι έπρεπε να εξετάζεται από ειδικούς, ψυχολόγους με ειδική εκπαίδευση, σε ειδικούς χώρους, με ειδικές διαδικασίες και μία φορά. Τηρήθηκε κάτι από αυτά?
Το θυμάμαι τώρα που το λέτε. Είχαμε μία επιστήμονα, νομίζω, που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν τη θυμάται, η Μαρία Σφυρόερα, που μας ανέφερε ακριβώς αυτό που λέτε. Το δωμάτιο του ανηλίκου, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό
είναι
που λέτε.
Η κυρία Όλγα Θεμελή.
Μάλιστα.
Κατεξοχήν
αρμόδια, ναι, έχετε δει
και συμφιτριά μου.
Α, πολύ χαίρομαι. Και πολύ λυπάμαι που δεν την θυμόμουν με ονοματεπώνυμο, αλλά ήταν μια εξαιρετική συζήτηση τότε. Και είχα κι εγώ σοκαριστεί, γιατί δεν γνώριζα ότι δεν έχουμε καν τέτοιο θεσμό στην Ελλάδα.
Έχει ξεκινήσει
Έχουν
να λειτουργεί.
Έχει ξεκινήσει εδώ τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο, εκπαιδεύτηκε το προσωπικό, δημιουργήθηκαν οι δομές. Ωστόσο, φαίνεται ότι υποτιμήθηκαν στη συνέχεια. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και, εν πάση περιπτώσει, τα παραδείγματα που έχουμε δεν είναι αισιόδοξα, ναι, ως προς αυτόν τον τομέα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αν κανείς θέλει πραγματικά να λάβει μέτρα πρόληψης και προστασίας και ιδίως των ευάλωτων προσώπων των γυναικών αλλά και των παιδιών, πρέπει να κάνει σκληρή δουλειά. Το να πετάει
και συστηματική, όχι ακριβώς. Δηλαδή πάνω στην αιχμή μιας κατάστασης που έχουν όλοι, όπως λέτε, πέφτουν πάνω τα μέσα, η κοινωνία, τα social media, υπάρχει μια πίεση έτσι κοινωνική, τότε ναι, λαμβάνονται κάποια μέτρα ή ανακοινώνονται ότι λαμβάνονται κάποια μέτρα και μετά πέφτουν πάλι στην αδράνεια. Τουλάχιστον αυτό έχω διαπιστώσει εγώ.
Επικοινωνιακές τιμωρητικές τρακαστρούκες.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Τα λέω εγώ αυτά.
Πολύ ωραία το λέτε.
Δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αυτά. Όμως έχουν δυστυχώς επικοινωνιακό και πολιτικό αντίκρισμα. Δηλαδή αυτό που η αλφα πολιτική παράταξη ή η β' μπορεί να καμωθεί είναι ότι εγώ αυστηροποίησα την ποινή για το τάδε. Χωρίς να μετράμε και να ξέρουμε αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην προστασία των ανθρώπων. Εδώ η συζήτησή μας έχει να κάνει με πολύ σοβαρά πράγματα. Έτσι, η σεξουαλική ελευθερία των ανθρώπων και η προστασία των παιδιών δεν επεξεγέλασε για να γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας ουσιαστικά και ενός ποινικού δικαίου συμβολικού χαρακτήρα. Χωρίς νόημα δηλαδή ουσιαστικής προστασίας. Έτσι.
Ναι. Και ερχόμαστε εδώ τώρα... Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή θα διαφύγει της προσοχής μας πάνω στη συζήτηση, αυτό που είπαμε νωρίτερα, που είπα εγώ δηλαδή για το αν λόγω της έντονης κοινωνικής πίεσης, αν επηρεάζεται ή πρέπει να επηρεάζεται ο νομοθέτης, ώστε να μεταβάλει την ποινή επί το αυστηρότερο, ή όχι μόνο πρώτα απ' όλα την νομοθεσία. Και αν ο δικαστής επηρεάζεται από το κοινωνικό σύνολο και υπό την πίεση αυτή, κατά τη γνώμη σας, μπορεί μία ποινή, γιατί το είδαμε πρόσφατα, να υπάρχει αγόρευση εισαγγελέως κάπως ελαφρυντική, όχι τόσο επιβαρυντική, και τελικά η απόφαση του δικαστηρίου, της έδρας, να είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Εκεί δημιουργούνται κάποιες απορίες και μία καχυποψία γενική στο κοινωνικό σύνολο, ότι να, με τόση κατακραυγή, εμείς επηρεάσαμε. Αυτό είναι, συμβαίνει, πρέπει να συμβαίνει, έχει κινδύνους?
Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Όχι είναι η απάντηση. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου ευρωπαϊκού τύπου, Δεν δικάζουμε υποθέσεις με βάση το λαϊκό αίσθημα, δεν στείνουμε λαϊκά δικαστήρια, δεν τιμωρούμε στην πλατεία, δεν είναι δημόσιο θέαμα η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένο τρόπο που το ξέρουμε εκ των προτέρων και κυρίως, αν θέλετε, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Δεν είναι η ποινική δίκη μια μάχη όπου απλώς θα έχουμε μια ένταση και όπου θα κυριαρχεί όποιος φωνάζει πιο πολύ ή όποιος χτυπιέται. Mm-hmm. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Θέλουμε μια ψυχραιμία, η πολιτεία να παίρνει μια απόφαση για να απονείμει μια μορφή με τη μορφή μιας στερητικής ελευθερίας ποινής 10 ετών, 15 ετών, 20 ετών. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Έχουμε προχωρήσει πια στο κράτος δικαίου της Ευρώπης, ώστε να ξέρουμε ότι έχουμε προδιαγράψει συγκεκριμένο πλαίσιο με βάση το οποίο τιμωρούνται συγκεκριμένες πράξεις, δηλαδή συγκεκριμένες συμπεριφορές, με συγκεκριμένο αντίτιμο εντός εισαγωγικών, και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι η δικαστική λειτουργή. Ακόμα και όταν έχουμε μεικτά ορκωτά δικαστήρια, στα οποία μετέχουν πολίτες, αλλά πάντως με συγκεκριμένους κανόνες του παιχνιδιού και όχι με βάση την οργή ή το λαϊκό αίσθημα. Δεν αποφασίζουν οι πλατείες για τα θέματα αυτά.
Ναι.
Οφείλω ωστόσο να σας πω ότι ακριβώς. Όσο και αν είναι η οργή μας, όσο και αν είναι η συναισθηματική φόρτιση που όλοι μπορεί να έχουμε, είτε είμαστε απλοί πολίτες, είτε εμπλεκόμαστε στην υπόθεση, μπορεί να είμαστε συγγενείς, φίλοι, ενδιαφερόμενοι, συναγωνιστές ενδεχομένως ενός θύματος, δεν είμαστε αυτοί που θα απονείμουμε δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Κάποιοι άλλοι έχουν το προνόμιο εντός εισαγωγικών, αυτούς εμπιστευόμαστε και πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, όχι χωρίς κριτική, mm-hmm. και επιστημονική και κοινωνική, αν θέλετε, και πολιτική. Έτσι. Εδώ είμαστε και να το κάνουμε. Προσωπικά κάνω συνέχεια αυτή τη δουλειά, ασκώντας κριτική σε δικαστικές αποφάσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όχι πάντα συμφωνώντας, πολλές φορές διαφωνώντας με το νομικό σκεπτικό δικαστικών αποφάσεων. Όμως οι δικαστές αποφασίζουν. Επιτρέψτε όμως να πω και κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Η αξία αυτών των αγαθών, τόσο της σεξουαλικής ελευθερίας όσο και της ανάπτυξης, τα κόλλη της ανάπτυξης των ανηλίκων, είναι διαχρονικά ρευστές. Δεν ήταν πάντα έτσι. Σήμερα λοιπόν η μεγάλη ευαισθησία του κόσμου, των πολιτών στην ευρωπαϊκή κοινότητα που είμαστε απέναντι σε αυτά τα αγαθά, οδηγεί στην έντονη προστασία. Όμως, από αυτό στο να καλλιεργείται ένα λαϊκιστικό κλίμα όπου ζητάει συνεχώς, καλλιεργεί ένα πνεύμα ότι μένουν ατιμώρητα αυτά τα εγκλήματα, γιατί ο νομοθέτης χαϊδεύει τους Α ή τους Β, και να φτάνουμε σε ένα ποινικό λαϊκισμό όπου έχουμε ένα συνεχή πληστηριασμό τιμωρητικότητας, mm-hmm. αυτό δεν οδηγεί πουθενά, είναι νερό στο κρασί ορισμένων κυρίως ακροδεξιών και φιλοναζιστικών μορφωμάτων, τα οποία κραδένουν συνεχώς την ρομφαία του ιεροεξεταστή και κάνουν εξετάσεις ηθικής, ζητώντας αυστηρότερες ποινές, την ποινή του θανάτου, τα ισόβια να είναι ισόβια κτλ. Αυτό φυσικά είναι μια μεγάλη κοροϊδία και είναι ένα μεγάλο φιλινάθημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την προστασία. Έτσι. Είναι ποινικό δίκαιο του φαίνεστε, επιτρέψτε μου να το πω.
Εδώ νομίζω ταιριάζει να πούμε, εάν λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια, ας βάλουμε τα 20 χρόνια, μην πάμε πιο πίσω, αν έχουμε μεταβολές στην νομοθεσία και στην απόδοση δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα, ας πούμε, για την Ελλάδα περισσότερο, για να μην ήθελετε διεθνώς.
Θα σας το πω, γιατί και η Ελλάδα είναι στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από την εποχή της σεξουαλικής απελευθέρωσης, τη δεκαετία του 60 και του 70, καθυστερήσαμε να έχουμε μια μεταρρύθμιση. Είχαμε στην Ελλάδα το 1984. Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, σπουδαίος ποινικολόγος ταυτόχρονα. Είχαμε ένα σημαντικό βήμα στο να έχουμε τη γενετήσια ελευθερία αντί των ηθών ως αντικείμενο προστασίας. Τα πράγματα πήγαν έτσι μέχρι που όμως το κλίμα αντιστράφει. Από το 2000 και μετά είχαμε μια πλειάδα ευρωπαϊκών νομοθετημάτων κυρίως, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση ή Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου είχαμε μια αντιστροφή του κλίματος πλέον προς την αυστηρότητα, ιδίως με έμφαση στην προστασία του παιδιού. Αυτό στην Ελλάδα συνεχίστηκε για την επόμενη 20ετία με συνεχείς ενσωματώσεις ευρωπαϊκών οδηγιών που ήταν προς το αυστηρότερο. Ο ποινικός κώδικας του 2019 καθάρισε, θα λέγαμε, το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο από ορισμένα απομεινάρια του παρελθόντος, εγκλήματα δηλαδή που είχαν ξεμείνει και ήταν ουσιαστικά ηθικολογικές προσταγές. Μετά το 19 που είχαμε αυτή τη λύση ισορροπίας, ωστόσο το πράγμα πάλι χειροτέρεψε, δηλαδή έχουμε μια συνεχή αυστηροποίηση της νομοθεσίας, ιδίως σε αυτά τα εγκλήματα, ορισμένα εκ των οποίων πραγματικά έχουν επικριθεί στην επιστήμη αν προστατεύουν ένομα αγαθά αληθινά των ανθρώπων, των παιδιών, αν δηλαδή είναι αληθινά νομοθετήματα προστασίας ή είναι φλιναφήματα ποινικού λαϊκισμού και στρέφονται ουσιαστικά εναντίον της ανηθικότητας. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα που είναι η εικονική, δηλαδή η ψεύτικη, η καρτουνίστικη παιδική πορνογραφία, η οποία φτάνει να τιμωρείται με πολύ βαριές ποινές κακουργήματος. Πρακτικά δεν τίθεται σε κίνδυνο κάποιος πραγματικός άνθρωπος, δηλαδή κάποιο πραγματικό παιδί.
Λέτε ότι ουσιαστικά, συγγνώμη για το ρήμα, τσουβαλιάζεται και η καρτουνίστικη μέσα στην πολύ βαριά πορνογραφία. Ή δεν το κατάλαβα καλά?
Μ' αρέσει το ρήμα τσουβαλιάζω, ναι, γιατί έτσι απομειώνεις κιόλας τη βαρύτητα
της άλλης,
πολύ σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τιμωρείται με την ίδια διάταξη, με την ίδια ποινή, μια περίπτωση εξαναγκασμού παραγωγής με ένα παιδί κάτω των 15 ετών ή κάτω των 10 ετών, φανταστείτε, ενός παιδικού πορνογραφήματος για την τέρψη κάποιων σε ζωντανή μετάδοση ακόμα στο διαδίκτυο, με την απλή κατοχή μιας εικόνας ή ενός βίντεο 5 δευτερολέπτων, καρτούν.
Μάλιστα.
Καρτούν, χωρίς
διάβασα
να υπήρχε ποτέ.
Διάβασα μέσα στο βιβλίο σας, μέσα στις πολλές
ερωτήσεις. Αυτό τσουβαλιάζει, όπως λέτε,
ναι,
το οποίο είναι προβληματικό.
Διάβασα ακριβώς αυτό, ότι και ρωτάτε και απαντάτε. Η κατοχή πορνογραφικού υλικού τιμωρείται?
Τιμωρείται δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, κακώς, όχι μόνο δική μου γνώμη,
ναι,
και πολλών,
ναι,
άλλων επιστημόνων.
Γιατί το λέτε αυτό?
Κακώς, η κατοχή είναι μια ίσονο σημασίας προσβολή των παιδιών σε σχέση με την παραγωγή. Η παραγωγή είναι μια πολύ βαρύτερη προσβολή, είναι αξιόπινη, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης να έχει μια διαστρωμάτωση. Η διαβάθμιση των ποινών απονέμει στον καθέναν αυτό που του αξίζει. Ξέρετε, η ισορροπία και τα διαφορετικά χρώματα είναι δείγματα ενός προοδευμένου ποινικού συστήματος. Αντίθετα, ο προκρούστης είναι δείγμα ενός primitive, αν θέλετε,
ναι,
ποινικού
πολύ
δικαίου.
Πολύ πρωτόγονου, μάλιστα.
Ακριβώς.
Αρχαίγονου.
Ναι, ναι, ναι.
Έπεσα πάνω σε μία ερώτηση, γιατί τώρα δυστυχώς, στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πολύ χρόνο, μου γράφουν οι ακροατές ότι έχουν σταματήσει κάποιοι δίπλα σε λωρίδα, σε παράδρομο, για να μας ακούσουν και για να γράψουν μηνύματα. Ας πούμε εδώ, ρωτάει ο Κωνσταντίνος, τα ισόβια γιατί γίνονται 9 χρόνια φυλακή, βλέπει την υπόθεση Φραντζή. Έχει γίνει μόνο 9, δεν το θυμόμουν, Κωνσταντίνε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε περιπτωσιολογία, γιατί δεν θα προλάβουμε. Αλλά αυτό γενικότερα, ότι τα ισόβια δεν είναι ισόβια, υπάρχει στην κοινωνία, είτε ως μύθος που λέγαμε νωρίτερα, είτε ως μία πραγματικότητα που δεν ξέρω από ποιον υπηρετείται και πού είναι το σωστό και το λάθος.
Νομίζω είναι μια ερώτηση στο βιβλίο,
ναι,
τέτοια, αν τα ισόβια είναι ισόβια κτλ.
Ναι.
Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Δεν είναι κλειστά ισόβια. Μπορεί να είναι ισόβια. Προσέξτε πώς πάει το πράγμα, έτσι. Όταν το δικαστήριο επιβάλλει ισόβια κάθριξη, ο κρατούμενος, ο καταδικασμένος, δεν έχει συμβόλαιο με την πολιτεία ότι στα 10, στα 15, στα 20 κτλ. Θα βγει. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. Όμως, στις ευρωπαϊκές χώρες, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια χαραμάδα φωτός. Κάποτε δηλαδή να μπορεί αυτός που έχει πάρει ισόβια κάθριξη να βγει. Κάποτε. Αλλιώς εξομοιώνουμε την ισόβια
δηλαδή,
με την ποινή του θανάτου.
Ναι. Δηλαδή με την έννοια του σοφρονισμού, ότι
σωστά,
κάποια στιγμή θα έχει σοφρονιστεί από
ακριβώς
την τόσο μεγάλη πολιετή ή τον πολιετή εγκλισμό και
ακριβώς
θα μπορεί να αποδοθεί στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Βασική έννοια του δικαίου.
Ακριβώς. Υπάρχει σε όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό,
ναι,
υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, μια χαραμάδα φωτός.
Mm-hmm.
Αυτό είναι θεμελιώδης αρχή. Όμως, να κάνω μια διευκρίνηση. Για τους καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα, η φόρων απόλυση, όπως λέγεται ο θεσμός αυτός, είναι πολύ πιο δύσκολη και αριθμητικά. Δηλαδή, πρέπει να εκτίσουν μεγαλύτερο κομμάτι της ποινής, της ισόβιας κάθριξης ή της 20άρας ή της 25άρας, μεγαλύτερο ποσοστό αυτό. Αυτό είναι το αριθμητικό, ας πούμε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρακτικά, όταν πάνε στο δικαστήριο, τα πράγματα για αυτούς. Σας το λέω και από γνώση του αντικειμένου,
ναι.
Είναι πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Χαρακτηριστική περίπτωση δε είναι του λεγόμενου προπονητή του Ρεθύμνου,
ναι,
αν
ναι.
θυμάστε.
Βεβαίως, πολύ καλά.
Έτσι, που είχε λάβει φόρο απόλυση, ωστόσο πρόσφατα ο Άριος Πάγος ανήρεσε το σχετική απόφαση του εφετείου ναυπλίου, θεωρώντας ότι αυτός δεν έχει, να το πω έτσι, σοφρονιστεί, με λίγα λόγια δεν έχει αλλάξει μυαλά, να το πω έτσι, όσον αφορά την εγκληματική του συμπεριφορά την παλιά, και άρα κατέστησε ακόμα δυσκολότερη η σύγχρονη νομολογία του Αρίου Πάγου την αποφυλάκηση προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τέτοια εγκλήματα. Άρα, τα ισόβια δεν είναι ντε και καλά ισόβια οπωσδήποτε, μπορεί όμως και να είναι, εξαρτάται από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επαναλαμβάνω ότι στην Ευρώπη τα ισόβια ποτέ δεν είναι κλειστά, πάντα υπάρχει μια χαραμάδα. Και το δεύτερο είναι ότι για τους καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα η φόρων απόλυση είναι πολύ πιο δύσκολη και χρονικά, αριθμητικά δηλαδή, και ουσιαστικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις.
Η περίπτωση που λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, ο κροατής μας, νομίζω ότι είναι η περίπτωση της δολοφονίας και του τεμαχισμού της συζύγου του για τον Φρατζή που λέτε. Δεν το έχω παρακολουθήσει τελικά πόση ποινή εξέτησε. Αν είναι μόνο 9 χρόνια που λέει, δεν ξέρω, πραγματικά θα το δούμε, Κωνσταντίνε. Πάντως, νωρίτερα μαζί συζητούσαμε και βλέπετε ότι προσπερνώ τελείως την ανάγκη για οποιαδήποτε μουσική, τραγούδι. Αυτό εύκολα δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά είστε χυμαρώδεις και πείτε το νεράκι σας, δηλαδή σας έχουμε βάλει να μιλάτε συνέχεια. Συζητούμε λοιπόν πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον Ευτύχη Φυτράκη, τον ποινικολόγο, για το σεξ, το νόμο και το έγκλημα, το καινούριο του βιβλίο για το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο, 176 ερωταποκρίσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις με έναν τρόπο εκλαϊκευμένο, αλλά όχι απλουστευμένο, όχι απλοϊκό, και ακόμα και για τους μη ειδικούς, από τις εκδόσεις Τόπος. Δύο αντίτυπα, στείλτε μήνυμα, προλαβαίνετε ακόμα ένα-δύο λεπτά, Βασίλη, φτάσαμε στο χρόνο, αγχώνεται Βασίλης μας. Εγώ λοιπόν εδώ έβλεπα, λέγαμε μαζί κύριε Φυτράκη, για το σεξουαλικό δράστη, να μιλήσουμε και για αυτόν. Τι είναι, ποιο είναι το προφίλ του?
Ακόμα ένας πολύ δεδομένος μύθος, τόσο για το έγκλημα όσο και για το δράστη. Η μυθολογία λοιπόν, που δεν είναι αληθινή, είναι ότι είναι κάποιος αποσυνάγωγος, κάποιος με βίο παρελθόν ντε και καλά, κάποιος μειώδης περιθωριακός τύπος, ο οποίος συναντάει το θύμα του σε ένα σκοτεινό μέρος, ένα μοναχικό κορίτσι που περπατάει μόνη της,
ναι.
Η αγόρι σε ένα μοναχικό μέρος. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή.
Ναι.
Όπως αποδεικνύουν οι δικαστικές αποφάσεις, συνήθως ο σεξουαλικός δράστης είναι ένα πολύ οικείο πρόσωπο του οικογενειακού, συγγενικού, φιλικού ή επαγγελματικού περιβάλλοντος, συνήθως γνωστό, ο οποίος δεν έχει εμπλοκή με προηγούμενη εγκληματικότητα, δεν είναι κάποιος περιθωριακός, δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι μονίμως μια ζωή στο έγκλημα, ούτε το έγκλημα λαμβάνει χώρα σε έναν ερημικό δρόμο μια νυχτερινή ώρα. Μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε,
μάλιστα,
σε οποιοδήποτε χώρο. Αυτό είναι ένας μύθος που δυστυχώς είναι διαδεδομένος και δεν βοηθάει στην εξιχνίαση πολλές φορές των εγκλημάτων.
Οι σεξουαλικοί δράστες σε τι είδους φυλακή τελικά πηγαίνουν?
Κοιτάξτε, η νομοθεσία μας εδώ και 2 χρόνια περίπου προβλέπει την δημιουργία ειδικών φυλακών για αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, παραδοσιακά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται για τους δράστες αυτούς η φυλακή Τρίπολης, μια πολύ μικρή φυλακή, και τα τελευταία χρόνια η φυλακή Γρεβενών, η οποία είναι μεγάλη φυλακή. Ενώ λοιπόν παλιά αρκούσε η φυλακή Τρίπολης μόνη, που είναι πολύ μικρή, έτσι, της επίσημης χωρητικότητας 50 ατόμων, έχει περίπου 100 κρατούμενους. Αυτή τη στιγμή η φυλακή Γρεβενών, που είναι χωρητικότητας 600 ατόμων, έχει περίπου 500, οι οποίοι είναι για σεξουαλικά εγκλήματα. Σε μεγάλο βαθμό βέβαια πορνογραφία.
Ναι,
πορνογραφία.
Όχι δηλαδή το... Τέλος, όλα είναι βαριά, αλλά λέμε
ναι,
τώρα...
Ναι.
170η ερώτηση. Επειδή το αναφέρετε, δεν θα αναφέρω εγώ τα επίθετα. Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί, γιατί δεν πήγαν φυλακή, αν και καταδικάστηκαν?
Ναι. Το ότι κανείς καταδικάζεται δεν σημαίνει ότι πάει φυλακή. Διότι στην Ελλάδα φυλακή πάει κανείς μετά την αμετάκλητη απόφαση. Δηλαδή όταν τελειώσουμε με τα δικαστήρια. Συνεπώς το τεκμήριο αθωότητας παραμένει μέχρι να τελειώσουμε με τα δικαστήρια, δηλαδή πρωτόδικο, εφετείο και αριοπάγο, τότε εκτελείται η ποινή. Μέχρι τότε μπορεί και να εκτελεστεί κατ' εξαίρεση νόμος. Άρα, ενώ ασκεί κανείς έφεση, η ποινή δεν είναι, η απόφαση δεν είναι οριστική, δεν είναι τελειωτική και άρα ισχύει ακόμα το τεκμήριο αθωότητας. Άρα αυτό που έχουν λάβει και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το ανασταλτικό αποτέλεσμα, όπως λέμε, της έφεσης. Δηλαδή μέχρι να τελειώσει, να γίνει αμετάκλητη η απόφαση, σου δίνουμε την ευκαιρία ακόμα να μην εκτελεστεί η ποινή. Δεν έχουμε τελειώσει, δεν αθώνεσαι.
Μάλιστα, δεν έχουμε τελειώσει, εγώ αυτό κρατάω. Μάλλον τελευταία ερώτηση, δεν προλαβαίνω, παιδόφιλος και παιδεραστής.
Η παιδοφιλία είναι έννοια της ψυχιατρικής. Δεν σημαίνει ο παιδόφιλος ότι έχει τελέσει κάποιο έγκλημα. Μπορεί και να τελέσει. Ο παιδεραστής είναι αυτός που έχει προχωρήσει
μάλιστα,
σε έγκλημα.
Μάλιστα. Τι να πω τώρα, είναι μια ερώτηση καλύτερη από την άλλη. Εννοώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Φυτράκη. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και θα πάει το βιβλίο Σεξ, νόμος, έγκλημα από τις εκδόσεις Τόπος. Και να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ζεστή συνομιλία, την ευχάριστη και τη φιλοξενία σας.
Να είστε καλά. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε και με εσάς, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα κάνουμε την κλήρωση και θα σας τηλεφωνήσουμε για να στείλουμε το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ.